На руинах великого князства не засталось ни водного князя, а дошли во след за поганством родовода у шляхетные вязи. Не узнестися больш гэтым стенам, адгрымелі мячы, змоўклі ліры, і блукаюць магутныя тені па мурах Наваградку і міру. І з якой найвялікшай нагоды у нябожчыка пульс мы шукаем, та Літва засталась назаўсёды там, дзе Рым і Орда залатая. Колькі сумна, настолькі і смешна, і падобна да горкае кпіны, грамадзяніна з ліку тутэйшых параўноваць з вольным ліцвінам. Ах, як цяжка пазбыцца жаданняў, узгадаць, што дзе нам прыналежыць, і літоўскаю дзідай хоць у марах памахаць каля спаскае вежы. Можа, досыць змагацца з прывідам, дай та Бог на што іншыя сілы. Нам не вернуць Смаленска і Вільні, як не вернуць мінулых часінаў. У занядбанай краіны абшарах дзвюх эпохаў мяняецца вахта, і пад веліч славутых штандараў паўстае наша новая шляхта. Насуперак агіднай абразе, што тут жыць можна толькі ў прыгоне, на радзіму вяртаюцца князі, скрозь вякі чуцін тупатых коняў,